Καλησπέρα, καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Γιορτάζει η Ελλάδα το μεγάλο όχι. Πού και πού κάνει να λέμε ένα όχι στους μεγάλους, έτσι. Λοιπόν, θα πάμε με τον φίλο μας τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στην κονσόλα του ήχου. Είναι η Ελλάδα των σπορ. Με Δημήτρη Καϊμά στην παραγωγή. Χρόνια πολλά και από Αέρος, Δημήτρη Καϊμά. Και σε όλους τους Δημήτριδες. Και σε όλους τους φαμπάστερ, τους σκορπιούς που γιορτάζουν αυτές τις μέρες. Συμφωνείτε, κύριε Αποστολόπουλε? Εσείς είσαστε στις 11 του μήνα με τον Βαζέχα μαζί. Α, όχι. Το όχι το είπα μεταξύ σας. Ο Βασίλης Αναστασιάδης με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι γιορτάζει τα γενέθλιά του μαζί με τον Φίγκο. Λοιπόν, έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα σήμερα. Έχουμε και πόλο, έχουμε και χάντμπολ, έχουμε και κολύμβηση, έχουμε και βόλεϊ και σκύβο. Πολύ καλό και αυτό που ανέβασε ο Μπάμπης Ζωζανιές στο site του ΣΕΓΑΣ και αφορά τους αθλητές στίβου οι οποίοι χάθηκαν στον πόλεμο του 40. Αλλά και σε αυτούς που πολέμησαν και μάλιστα μεγάλα ονόματα αθλητών. Καταρχήν να πούμε ότι έφυγαν από την ζωή στο αλβανικό μέτωπο ο αθλητής γιατρός του Ορφέα Ξάνθης ο Κώστας Καταφυλίδης, ο Κλήτων Κασουλίδης του Φίλιππου Καβάλας, ο Αντώνης Ελευθερίου της Άιμπορ Υπαλλήλων, ο Αντώνης ο Μάγκος του Παναλληνίου, ο Χρήστος ο Νούκας του Ηρακλείου, ο Στέλιος Δουβής της Λάρισας, ο Χρήστος Κατσούρης, ο Χρήστος Παπαδόπουλος, ο Γιώργος Ευνέος και ο Λάστος Λασίδης του Ευαγόρα. Και ο Λευτέρης Δάσκας, αθλητής του Γυμναστικού Συλλόγου Τρικάλων. Πολλοί ήταν αυτοί που πολέμησαν κιόλας στην πρώτη γραμμή, τραυματίστηκαν και επέστρεψαν και συνέχισαν τη δράση τους εδώ. Ο Γιώργος ο Καραγιώργος του Παναθηναϊκού, προαθλητής του 400-800, ο Σφυροβόλος Κοσμόπουλος του Πανελληνίου, ο Δισκοβόλος ο Τσίτας του Φαλήρου, ο Γιάννης ο Μοίρας του Εθνικού Αθηνών, ο Κοσόνης του Πανελληνίου Κοτσόνης, ο καψοκέφαλος της ΑΕΚ, πολύ μεγάλος αθλητής και αυτός, ο Ζήβας Παναχαϊκής, Ταμπακίας και Γερδής των Εμπεροπαλλήλων και ο Δημήτρης Κόκαλης με τον Νίκο Κονταράτο. Κοντά σε αυτούς στρατεύτηκαν και πολέμησαν για την πατρίδα μεγάλοι αθλητές και βαλκανιονίκες όπως ο Θανάσης Ραγάζος, όπως ο εμποδιστής ο Χρήστος Ομάντικας με συμμετοχές σε πανευρωπαϊκούς αγώνες και Ολυμπιακούς. Ο άλτης του μήκους και των τριπλών ο Γιάννης ο Παλαμιώτης, μεγάλος αθλητής του Γυμναστικού Τριγάλων και φυσικά σπουδαίος προπονητής. Ο Βραμέας ο Στέλιος ο Στρατάκος, ο Δισκοβόλος ο Νίκος ο Σίλας, άλλος σπουδαίος και μεγάλος αθλητής και Ολύμπιανς και αυτός, αλλά και μην ξεχνάμε και με πρωταθλήματα Ευρώπης και Βαλκανιονίκης. Ο περίφημος επικονιστής ο Γιώργος Θάνος, ο Βασίλης Σταυρόπουλος, ο Γιάννης ο Σκιαδάς, στη μνήμη του οποίου γινόταν μέχρι πρώτης και ο αγώνας δρόμου του Παναθηναϊκού στην Παιανία. Ο Θανάσης Καβαφλής, ο Γρηγόρης Γεωργακόπουλος της ΑΕΚ, ο Ρένος ο Φραγκούδης, ένας μεγάλος στάρ του στίβου, ο πρωτοψάλτης και φυσικά ο αείμνηστος Νέστορας του ελληνικού στίβου και του ελληνικού αθλητισμού γενικότερα Ηλίας ο Μισαηλίδης, μαζί με τον Στεφανάκη και τον περίφημο Γρηγόρη Λαμπράκη. Κοντά σε αυτούς ήταν και ο μαραθωνοδρόμος και Βαλκανικής Παναθηναϊκού Χρήστος Σουσάρας, οι Σαμιώδες Κατρακάζης Πτίνης και ο Γκίκας Γκιζόρης μαζί με τον Δελγιάννη, τον Μαρσέλο, τον Γκίλη, τον Αμαλά, τον Κάτσικα του Ολυμπιακού Πατρών και τον Αναστάσιο Πολυκράτη. Αυτά ως ένα μικρό αφιέρωμα στους μεγάλους στάρ του στίβου οι οποίοι πολέμησαν, άλλοι έχασαν τη ζωή τους, άλλοι συνέχισαν και φυσικά οι περισσότεροι που συνέχισαν έδειξαν πως εκτός από μεγάλοι αθλητές ήταν και μεγάλοι παράγοντες, με κορυφαίο όλων τον Ηλία Μεσιαλίδη αλλά και τον Γρηγόρη Λαμπράκη. Αρκετοί Έλληνες, τουλάχιστον 50, θα πάρουν μέρος στον μαραθώνιο της Φραγκφούρτης την Κυριακή. Λοιπόν, στον περίφημο Μαϊνόβα της Φραγκφούρτης, όπου θα μετάσχουν και πολλά γνωστά ονόματα. Μεταξύ αυτών θα είναι ο Γκέμπρου Ρεντάτζε της Αιθιοπίας, 2.558, ο Μάρτιν Κόσγκεϊ από την Κένια με 2.641, ο Μπαλέου Ντέρεχ από την Αιθιοπία με 2.722, ο Ασέφα Μενγκίσα με 2.747 και ο Τσάρλς Ντίμα μαζί με τον Μπίρμιν Μισόι με 2.812 και 2.841 αντίστοιχα. Καλύτερος Ευρωπαίος είναι ο Γερμανός ο Χέντρι Φάιφερ με 2.10.18. Ενώ να πούμε ότι μεταξύ άλλων θα είναι και στις γυναίκες η Σάλι Κάπτιτς από την Κένια με 2.21.06, η Γέση Τσεκόλε από την Αιθιοπία με 2.21.17 και η Έλα Κύπρο από την Κένια με 2.21.27. Είπαμε και τις πράλες, ο Αλέξανδρος Πιστολόπουλος ήταν εδώ, αν τολμάς μας διαψεύσει, ότι ο Άμπελ Άντων και ο Μάρτιν Φιθ, οι περίφημοι Ισπανοί μαραθωνοδρόμοι, θα είναι εδώ στην Αθήνα για να θυμηθούν το 1997 που είχαν κερδίσει πρώτη-δεύτερη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Μαραθωνίου, θα έρθουν εδώ στον επαιτειακό επίσης μαραθώνιο της Αθήνας. Στον διεθνή μαραθώνιο της Αθήνας ή τον αυθεντικό στις 13 του Νοέμβρη. Και μια και μιλάμε για μαραθωνίους, να πούμε ότι θα γίνει στις 6 του μήνα, την Κυριακή, ο περίφημος μαραθώνιος της Νέας Υόρκης με πάνω από 50.000 δρομής. Ο Χρήστος Σαράντος προετοιμάζεται όχι μόνο για τον μαραθώνιο της Αθήνας, αλλά και για το μαραθώνιο της Νέας Υόρκης του χρόνου και ετοιμάζεται να κάνει το 6 στα 6, να πάει στους Majors Marathon. Ακούει αυτά ο Μιχάλης ο Ραδόπουλος και τι θα γίνει, θα ακολουθήσει και αυτός σε κάποια φάση. Καπελάκι φοράει πάντως. Λοιπόν, κοντά σε αυτά συνεχίζεται το κυνήγι των μαγισσών και βέβαια των προκλεισμών όλων των ομάδων της Ρωσίας από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Βόλεϊ άφησε εκτός προολυμπιακών τουρνουά τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες της Ρωσίας που είναι από τις κορυφαίες ομάδες στον κόσμο. Άρα λοιπόν το 2024 δεν θα είναι παρούσα καμία από αυτές. Μια και είμαστε εδώ, να σας πούμε και δύο ιστορικά θέματα. Το ένα, κανείς δεν το ξέρε, ούτε εγώ, έτσι, να πούμε ότι το ΙΣΤΑΦ του Βερολίνου, το μεγάλο αυτό meeting, ξεκίνησε το 1921, παρακαλώ, και γίνεται για 80η φορά τη νέα σεζόν, μια και στην διάρκεια του πολέμου είχε σταματήσει. Ένα μεγάλο meeting, ενώ να επισημάνουμε πως δόθηκε ειδική πλακέτα και στο Βερολίνο του πρώτου αθλητικού γύρνεστε όσον αφορά τον Στίβο, όπου συμπληρώθηκαν 200 χρόνια από τον πρώτο αγώνα ανωμάλου δρόμου που έγινε στο Σρούσμπερι στην Βρετανία, στην Αγγλία, το 1819, και η ειδική πλακέτα πήγε και τοποθετήθηκε στο περίφημο Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου, όπου είναι και ένα από τα καλύτερα Ολυμπιακά μουσεία. Θα πούμε και άλλα και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες που θέλει το Μεξικό το 2036. Θα πούμε και στη συνέχεια το τι γίνεται και εδώ στην Ελλάδα με διάφορους αγώνες. Όμως πάμε στον φίλο μας τον Βασίλη Μότση, ο οποίος παρακολουθεί εκ του σύναγκης το πρωτάθλημα Απόλλων των Ανδρών. Να μας πει λοιπόν λεπτομέρειες για σήμερα, για αύριο και γενικότερα για το τρίμερο, τι αγωνιστικό υπάρχει στο βόλεϊ των Ανδρών. Βασίλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Μάκη. Καλησπέρα και στους ακροατές της ΕΡΑ ΣΠΟΡ. Πολύ χρόνος για χθες, έτσι τα έχουμε πει.
Και χρόνια πολλά.
Άλλος, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες και σε όλους γενικώς. Λοιπόν, να πούμε το εξής, ότι υπάρχει αγωνιστική δραστηριότητα πλούσια και σε επίπεδο ανδρών και σε επίπεδο γυναικών, στο οποίο θα αναφερθείς και εσύ μετά. Σήμερα ο ΠΑΟΚ παίζει στην Ευρώπη, στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του EuroCup, δίνει τον πρώτο του αγώνα. Σε αυτή την φάση της διοργάνωσης, ο ΠΑΟΚ θυμίζει ότι είχε πάρει την πρόκληση στον δεύτερο προκριματικό γύρο μέσω του ομίλου που διοργάνωσε στο Ποσειδόνιο. Είχε καταλάβει την τρίτη θέση του ομίλου τότε, με πολύ καλές εμφανίσεις. Απλά τώρα έχει σαφώς πάρα πολύ πιο δύσκολο έργο. Αντιμετωπίζει απόψε στις 8 στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας την Οικοδέσποινα Μλάντος, η οποία ήρθε στο δεύτερο προκριματικό γύρο του EuroCup από εκείνον του Champions League. Η Μλάντος ήταν αντίπαλος του Πανιωνίου στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Έπαιξε στη Νέα Σμύρνη με τους Κυανέδρους. Ιδρύθηκε 8-7-6 σε αυτό το πολύ κρίσιμο παιχνίδι από τον Πανιώνιο. Ο Πανιώνιος πήρε το εισιτήριο μαζί με την Πρέσια για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η Μλάντος πήγε στο EuroCup και θα είναι η αντίπαλος σήμερα του δικεφάλου του Βορρά της ομάδας του Θοδωρή Χατζηθεοδόρου στον πρώτο αυτόν αγώνα για τον δεύτερο προκριματικό γύρο. Αύριο ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει. Όλοι οι αγώνες γίνονται στο Ζάγκρεμπ, την Χόνβεν στις 12.30 το μεσημέρι και στις 6.30 την Μεντιτεράνη, την Ισπανική, η Χόνβεν είναι από την Ουγγαρία. Δύο αρκετά καλές ομάδες και σαφώς το έργο του ΠΑΟΚ, το θα επαναλαμβάνω, όχι μόνο δεν είναι εύκολο, εντάξει, σίγουρα θα είναι υπέρβαση αν καταφέρει να αποκριθεί η ομάδα του Θοδωρή Χατζηθεοδόρου, αλλά σαφέστατα θα διεκδικήσει τις πιθανότητες της. Ενώ την Κυριακή ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Πρίμορα Σκότωρα από το Μαυροβούνιο στις 11.30 το πρωί, μια ομάδα που τέθηκε αντιμέτωπη και με την Πουλιαγμένη πριν από λίγο καιρό, στον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Champions League. Η Βουλιαγμένη είχε επικρατήσει εύκολα στο Μαυροβούνιο. Έτσι λοιπόν αυτό είναι το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Mm-hmm. Αύριο, πρωτού πάμε στο πρωτάθλημα, να πούμε για τις άλλες δύο ομάδες που αυτήν την εβδομάδα δίνουν ευρωπαϊκούς αγώνες. Αναφέρομαι στον Πανιώνιο και τη Βουλιαγμένη. Η Βουλιαγμένη αντιμετωπίζει στις 7 η ώρα στη Γαλλία, σε ένα προάστιο λίγο έξω από το Παρίσι, την Οαζί Λεσέκ, μια δυνατή ομάδα. Στο πλαίσιο του τρίτου προγραμματικού γύρου του Champions League. Είναι διπλά τα παιχνίδια. Αν η Βουλιαγμένη θέλει βεβαίως τη νίκη για να έχει το προβάδισμα εν ώψη της επόμενης εβδομάδας, της 5 του μηνός, στο Σεράφιο Κολυμπητήριο που χρησιμοποιεί σέδρα ο Απόλλωνος Σμύρνης, θα γίνει ο αγώνας ρεβάνς της Βουλιαγμένης με την γαλλική Νουαζί Λεσέκ. Επομένως, θέλει η Βουλιαγμένη να πάρει θετικό αποτέλεσμα αύριο στις 7, ενώ ο Πανιώνιος αντιμετωπίζει για τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League την Ουγγρική Όρβωση. Έχει σαφώς δύσκολο έργο η ομάδα του Κώστα Δήμου, αλλά είναι πολύ ποιοτική ομάδα και ο Πανιώνιος. Η Όρβωση, απ' την άλλη, είναι ομάδα της πρώτης τετράδας του Ουγγρικού Πρωταθλήματος. Το μάτς αυτό είναι προγραμματισμένο για τις 8, ώρα Ελλάδος. Και ο Πανιώνιος βεβαίως θέλει να πάρει ένα αποτέλεσμα που θα αφήνει την διεκδίκηση της πρόκλησης ανοιχτή εν όψη του αγώνα του επόμενου Σαββάτου στις 5 του μηνός, που θα γίνει στις 8.30 το βράδυ στη Νέα Σμύρνη. Θα θέλει ο Πανιώνιος βεβαίως να πάρει ένα αποτέλεσμα, επαναλαμβάνω, που να του διατηρεί τις ελπίδες ζωντανές για να πάει και εκείνο στους ομίλους του Champions League. Γιατί το επόμενο βήμα και για τη Βουλιαγμένη και για τον Πανιώνιο, εφόσον προκριθούν, είναι να πάνε στους ομίλους του Champions League. Η Βουλιαγμένη θα πάει στον όμιλο που ήδη περιμένει ο Ολυμπιακός, ενώ ο Πανιώνιος, εφόσον να καταφέρει, θα πάει στον άλλο όμιλο της κορυφαίας της συλλογής διοργάνωσης στο Πόλο. Ενώ να πούμε και σε επίπεδο πρωταθλήματος μάχης, θα γίνουν 5 παιχνίδια με δεδομένα τα ευρωπαϊκά μάτς των ελληνικών ομάδων για την Α1 των ανδρών. Για τον πρώτο όμιλο, στις 4 Γλυφάδα Νηρέας Αλανδρίου, στις 5 η ώρα στο Παπαστράτιο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός με τηλεοπτική μετάδοση από το Air Sports 2. Ο Ολυμπιακός, εντάξει, σαφώς το καταλαβαίνετε όλοι ότι έχει τον τίτλο του απόλυτου φαβορή στην αναμέτρηση, αλλά μόνο και μόνο το ότι αναμετρώνται Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, είναι λογικό αυτό το μάτς να συγκεντρώνει τα φώτα της δημοσιότητας.
Κάποτε, Βασίλη, που γινόταν αυτό το παιχνίδι στο Ολυμπιακό Κολυμπητήριο στο Ζάπιο,
ναι,
κρεμόντουσαν σαν τα τσαμπιά οι φίλοι των δύο ομάδων.
Ναι, ναι. Μακάρι να φτάσουμε
και
ξανά σε τέτοιο.
Και ανεβαίνανε πάνω στο λόφο του Αρδιτού πολλές φορές και βλέπαν το μάτς.
Φοβερό αυτό που λες, Μάκη. Και μακάρι να φτάσουμε ξανά να ζήσουμε τέτοιες στιγμές. Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός, υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο ομάδων. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει κάνει βήματα προόδου σε σχέση με τα προηγούμενα πρόσφατα χρόνια. Σε αυτά αναφέρομαι. Όπου η ομάδα ήταν ασανσέρ, ας το πούμε έτσι, μεταξύ της Α1 και της Α2. Παρέμεινε πέρα στην κατηγορία. Φέτος παρουσιάζεται πιο δυνατή.
Με τον Δημήτρη Μάζη, ο οποίος γιόρταζε και προχθές και του ευχόμαστε χρόνια πολλά. Σίγουρα περιμένει και προσδοκά πολλά. Γιατί ο Δημήτρης Μάζης, μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησε ως κολυμβητής από τον Παναθηναϊκό μαζί με τον αδερφό τον Νίκο.
Έχεις δίκιο. Πολύ καλά κάνεις και το αναφέρεις. Και Μάκη, κύριε, όντως είναι απόλυτη αλήθεια. Το κέρδισε το Πόλο, βέβαια, στη συνέχεια.
Όταν πέφτει στα χέρια. Βασίλη, όταν πέφτει στα χέρια του Γιανουρί, έτσι Πόλο θα παίξεις.
Σωστό.
Γιατί και ο Γιανουρίς ξεκίνησε από κολύμπη, έτσι.
Άπειροι, η αλήθεια είναι, πολίστες. Για να πω και εγώ αυτό που ξέρω, είναι ότι έχουν περάσει από τα χέρια του Γιάννη Γιανουρί. Επομένως, τι να λέμε τώρα.
Μου θυμίζει ο Γιανουρίς.
Είναι πολύ σκληρή δουλειά κιόλας.
Βασίλη.
Ούτως ή άλλως θα θυμάμαι.
Μπράβο. Μου θυμίζει ο Γιανουρίς τον Βαϊσβάιλερ. Όσοι πέρασαν από ποδοσφαιριστές από τα χέρια του Βαϊσβάιλερ, γίνανε μεγάλοι προπονητές. Γιουπ Χάνκενς, Ούλη Στήλικε, ο Σέφερ, έτσι.
Ναι, εγώ δεν μπορώ να σε βοηθήσω να σου πω την αλήθεια.
Ναι, το Γιουπ Χάνκενς το θυμάμαι. Α, ξέχασα και τον Λίνεν, έτσι. Και ο Λίνεν από το Βαϊσβάιλερ.
Ναι, σαφώς και τον Χάνκενς. Θυμάμαι και τον Λίνεν, εννοείται, δεν το συζητάμε. Δεν το γνώριζα όμως αυτό που είπες, να σου πω την αλήθεια, Μάκη.
Ναι.
Πάντως, είναι γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που εμπνέουν άλλους ανθρώπους, είτε για να συνεχίσουν μετά την αθλητική τους καριέρα ως προπονητές, είτε για να τους μνημονεύουν έτσι όλες τις στιγμές. Δηλαδή, αυτό γίνεται με τον Γιάννη Γιανουρί, νομίζω ότι το κάνουν απάντηση. Απλά για να πούμε μια χαρά ο άνθρωπος, βεβαίως, προσφάτως αποχώρησε από την Ομοσπονδία, αυτό δεν έχει σημασία, από την ΚΟΕ.
Κάποια στιγμή θα τον καλέσουν από την Παγκόσμια Ομοσπονδία ξανά να αναλάβει να ενημερώνει όλο τον κόσμο για το Πόλο. Έτσι είναι γνωστός. Μην ξεχνάμε ότι ο Γιάννης Γιανουρίς μιλάει και 5 ξένες γλώσσες, έτσι.
Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει όχι απλά, όσο ελάχιστη, το άθλημα. Και να πούμε επίσης, Μάκη, ότι εντάξει, αυτό το μάτς επαναλαμβάνω με τα δύο από το Sports 2, αλλά ο Παναθηναϊκός, η αλήθεια είναι, δεν έχει δυναμική να κοντράρει τον Ολυμπιακό, για να λέμε τα πράγματα ρεαλιστικά. Στις 6 ώρα, ΑΕΚ, ναυτικός όμιλος Χίου, με απευθεία τηλεοπτική μετάδοση από το COE TV. Αυτά για τον πρώτο όμιλο, ενώ και τον δεύτερο όμιλο στους άντρες. Στις 6 ώρα, στο ΑΟ Παλαιού Φαλήρου, Γυμναστικός Σύλλογος Περιστερίου. Και στις 7 Απόλλων Σμύρνης Γλυφάδα, σε ένα μάτς ενδιαφέρον στην αγωνιστική. Ο προπονητής Γλυφάδος, ο Γιάννης Κατουζανάκης, επί σειρά ετών προπονητής του Απόλλωνα μέχρι από 3 χρόνια, επιστρέφει για ακόμη μια φορά έτσι ως αντίπαλος της Ελαφράς Εξαρχίας, αλλά πάντα ως φίλος, να το τονίσουμε αυτό. Επομένως, και αυτό το μάτς αναμένεται ενδιαφέρον, διότι και ο Απόλλων είναι στην κορυφή με 3 νίκες σε άδειμα παιχνίδια. Η Γλυφάδα νίκησε εκτός έδρας στην Πρεμιέρα το Περιστέρι, πολύ σημαντικό διπλό. Είχε δύο ήττες στη συνέχεια από τη Βουλιαγμένη και από τον ΠΑΟΚ στο Ποσειδόνιο. Αλλά αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό το παιχνίδι. Γενικώς η Α'
Πανιώνιος, φέτος. Πανιώνιος Ολυμπιακός πότε θα παίξουν?
Η αλήθεια είναι ότι είχαν παίξει στην Πρεμιέρα και σε αυτό το μάτσο ο Πανιώνιος είχε αρκετές ελλείψεις. Και τον Γκιουβέτσι που τελευταία στιγμή υπήρχε ένα πρόβλημα στο δελτίο, δεν είχε πέσει στην πισίνα, τελικώς δεν αγωνίστηκε. Υπήρχαν και απουσίες και του Κώστα του Δήμου από τον πάγκο.
Α, έχεις δίκιο, ναι, γιατί είχαμε βγάλει τον Κώστα και του θύμισα τις αναμετρήσεις που είχε με τον Ιγκόρ Μιλάνοβιτς ως παίκτες που ήταν οι δυο τους. Και ειδικά.
Σωστά. Και έτυχε αδερφός... να μην τον αντιμετωπίσει, ναι, τον ένας προπονητής, γιατί δεν ήταν στον πάγκο. Ναι. Και έχασε ο Πανιώνιος αυτό το μάτς 14-3. Ναι. Αλλά νομίζω ότι ο Πανιώνιος θα έχει πολύ καλή ομάδα και φέτος, όπως είχε και πέρυσι. Και αυτό που είπε και ο Κωνσταντίνου, ο στόχος για τον Πανιώνιο είναι ένα βήμα παραπάνω από πέρυσι. Πέρυσι ο Πανιώνιος, να θυμίσω. Μες. Ότι ήταν τρίτος στην Α1 των ανδρών μετά από τρεις συγκλονιστικούς τελικούς που κρίθηκαν οι δύο στα πέναλτι, ο άλλος στον γκολ με τον Απόλλωνα Σμύρνης.
Κάνει δουλειά και ο Απόλλωνας και ο Πανιώνιος και βγάζουν παίκτες, Βασίλη. Αυτό είναι το βασικό.
Ισχύει, έχουν καλές ομάδες, πραγματικά. Φροντίζουν να ενισχύονται σημαντικά, εντάξει, και σε επίπεδο μεταγραφών, αλλά να κρατούν τον κορμό τους. Και το βλέπουμε, ειδικά εντάξει, ο Απόλλωνας. Στην έκτη χρονιά στην Α1 έχει κερδίσει 4 εξόδους στην Ευρώπη. Άρα αυτό είναι από μόνο του, λέει πολλά για τη δουλειά που γίνεται στην Ελαφρά Ταξιαρχία. Και την άλλη βέβαια και ο Πανιώνιος, ο οποίος πέρυσι είπαμε ήταν τρίτος και φέτος συνεχίζει πάρα πολύ δυναμικά. Στο πρωτάθλημα έχει 3 νίκες, γιατί νίκησε και τον Εθνικό μεσοβδόμαδα με 14-7 σε αγώνα για την τέταρτη αγωνιστική. Αυτό το μάτς έγινε πριν την αναχώρηση του Πανιωνίου για την Ουγγαρία. Και έτσι ο Πανιώνιος σε 4 αγώνες έχει 3 νίκες και μια ήττα από τον Ολυμπιακό. Έτσι είναι στην κορυφή δηλαδή μαζί με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Γενικά και ο Πανιώνιος και ο Απόλλωνας κάνουν πολύ καλή δουλειά. Εννοείται παραδοσιακές δυνάμεις στο Πόλο. Είναι η Βουλιαγμένη, ο Ολυμπιακός. Η Γλυφάδα έχει τεράστια ιστορία και εκείνη. Και φέτος είναι δυνατό και το Περιστέρι πολύ. Θα δούμε γενικά ένα ωραίο πρωτάθλημα πιστεύω. Και τώρα στην πρώτη του φάση, με τις ομάδες χωρισμένες σε δύο ομίλους, αλλά και στην δεύτερη φάση, όταν θα έχουμε διαφορετική διεξαγωγή του πρωταθλήματος, μην το αναλύσω τώρα.
Δεσπόζει λοιπόν η συνάντηση των αιωνίων, ανεξάρτητα το αν υπάρχει διαφορά, ας πούμε.
Σωστό, έχει δίκιο. Είναι το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό μάλλον που βλέπω στον ομάδο.
Έγινε, Βασίλη, σε ευχαριστούμε.
Να σε καλά.
Να περνάς, χρόνια πολλά και πάλι. Εμείς, αγαπητοί Αλέξανδρε, πάμε σε ένα τραγούδι και συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά με την Ολυμπία Γενικοπούλου στην κονσόλα του ήχου. Δημήτρης Καμάης πάντα στην παραγωγή, ο Μάκης ο Τζίρκος κοντά σας και φυσικά πάμε να μιλήσουμε για Κολύμπη. Πάμε με έναν εκ των κορυφαίων προπονητών να μιλήσουμε με τον Πάνο του Βελέτζα, ο οποίος είναι ο προπονητής του Χρήστου, έτσι του Αποστόλη και φυσικά και του Γιάννου του Χρήστου, αλλά και του Παπαστάμου του Αποστόλη τώρα. Όλοι οι Αποστόλιδες κοντά σου ήρθαν πάνω, έτσι.
Έτσι είναι, έτσι. Μάλιστα. Το όνομα.
Και τα τρία παιδιά ανήκουν στη τάξη του Ολυμπιακού. Έτσι, από πέρυσι ο Παπαστάμος έχει πάρει μεταγραφή για τον Ολυμπιακό ή άλλαξε σωματείο φέτος?
Όχι, όχι, όχι. Τρεις είναι στον Ολυμπιακό.
Μάλιστα. Λοιπόν, η προετοιμασία γίνεται στο ΆΚΑ.
Ακριβώς. Στην ανοιχτή πισίνα του ΆΚΑ. Μάλιστα. Εκεί είναι η διαδρομή που έχουμε από την Κολυμβητική Ομοσπονδία και η προπόνησή μας γίνεται εκεί καθημερινά.
Για τις τάξεις εθνικής είναι αυτά δηλαδή, έτσι?
Όχι στο κλιμάκιο, το οποίο δουλεύει σε άλλο ωράριο, σε άλλο κολυμβητική δεξαμενή του ΆΚΑ. Η διαδρομή την οποία έχουμε με τον Απόστολο είναι στο ανοιχτό κολυμβητήριο.
Μάλιστα. Ήταν ευθύς εξ αρχής θέμα δικό σας να έχετε στόχο το παγκόσμιο κύπελο του Βερολίνου? Γιατί μετά είναι τα άλλα δύο που γίνονται στην Αμερική, το ένα στο Τορόντο και το άλλο στην Ινδιανάπολη.
Ναι. Κοιτάξτε, ο πρώτος σταθμός του παγκόσμιου κυπέλου που έγινε στο Βερολίνο ήταν ένας αγωνιστικός στόχος για να δούμε αυτή τη στιγμή βάσει της προπονητικής, του προπονητικού προγράμματος στον οποίο έχουμε, να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Απόστολος. Δεν θα μπορούσαμε και δεν συμφωνήσε και εγώ και όλη η ομάδα, το team των συνεργατών, να κάνει ταξίδι υπερατλαντικό από τη μεριά της Αμερικής, δηλαδή Τορόντο, Ινδιανάπολη, και μετά να έχουμε πάλι τον επόμενο στόχο μας που να είναι το παγκόσμιο στη Μελβούρνη στην Αυστραλία. Οπότε αποφασίσαμε να συμμετέχει σε έναν αγώνα στο Βερολίνο και να κάνουμε πιο πολύ την προσοχή μας, να τη στρέψουμε προς το παγκόσμιο πρωτάθλημα που είναι στη Μελβούρνη.
Μάλιστα, τα πήγε καλά, έτσι, κάλλιστα θα έλεγα, με ένα μετάλλιο, μια τέταρτη θέση, με καλές επιδόσεις. Πιστεύεις ότι θα συνεχίσει το ίδιο μοτίβο στη Μελβούρνη?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή οι επιδόσεις που πέτυχε στο Βερολίνο με βάση πάντα του προπονητικού προγράμματος στον οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή είναι το καλύτερο ξεκίνημα που έχει κάνει σε 25 πισίνα από όλα τα προηγούμενα χρόνια. Το οποίο κολύμπαγε και στο ISL με την ομάδα του LA Currents. Οπότε αυτό μας δίνει την όθηση και την πεποίθηση ότι με μια πολύ καλή προετοιμασία, την οποία έχουμε προγραμματίσει, στη Μελβούρνη να πετύχει σίγουρα καλύτερα αποτελέσματα από αυτά που είχε κάνει στο προηγούμενο παγκόσμιο της 25ης που έγινε στο Αμπουντάμπι, που είχε κολυμπήσει σε δύο τελικούς στα 50% ύπτιο και είχε πετύχει εισάρισμα πανίνα ρεκόρ.
Ναι, και κοντά σε αυτά ήθελα να σε ρωτήσω αν πιστεύεις ότι θα είναι στο ίδιο επίπεδο και ο Τόλης ο Παπαστάμος, ο οποίος φέτος δεν βρέθηκε στα καλύτερά του, έτσι ίσως να επηρεάστηκε και όχι από την αλλαγή συλλόγου, κυρίως από την αλλαγή στέγης, έτσι, με λίγα λόγια. Και αν πιστεύεις και ο Γιάννης ακολουθεί τα ίχνη του Τόλη, είναι ύπτιος?
Κολυμπάει ύπτιο και ελεύθερο. Τώρα κοιτάξτε, ο καθένας έχει μια διαφορετική πορεία. Ο Αποστόλης ο Παπαστάμος πέρασε μια κακή χρονιά περσινή με πολλές αρρώστιες, με πολλά θέματα τα οποία δημιουργηθήκανε. Έχουμε ξεκινήσει καλά, είναι υγιής, ορεξάτος. Έχουμε ξεκινήσει καλά μέχρι τώρα την προετοιμασία μας. Και ο βασικός στόχος του είναι στο χειμερινό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών, τον Φεβρουάριο, να μπορέσει να κυνηγήσει και να βγάλει τα όρια για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Φουκουόκα.
Είναι οι μεικτές είναι για τον
200-400 μεικτή, ναι, ναι, ακριβώς. Ο Γιάννης είναι φερέλπης, είναι νεαρός κολυμβητής, είναι φοιτητής στο Πανεπιστήμιο, προσπαθεί να συνδυάσει και το Πανεπιστήμιο του, γιατί είναι ένας πολύ καλός και τυπικός φοιτητής, με τον πρωταθλητισμό. Πρόσφατα απολύθηκε και από το στρατό, οπότε έφυγε ένα κομμάτι. Η προπόνησή του και η προετοιμασία του συνεχίζεται και αυτού κανονικά.
Μάλιστα. Ποιο είναι εκείνο το κίνητρο που έχουν τα παιδιά μετέχοντας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, για να μας πεις δύο λόγια, γιατί είναι σαν το Grand Prix της ΙΑΦ, έτσι, το αντίστοιχο της ΦΙΝΑ.
Ναι. Το Παγκόσμιο Κύπελλο έχει θεσπιστεί από την Παγκόσμια Ομοσπονδία με στόχο σίγουρα τα οικονομικά κριτήρια.
Είναι αυτό που γινόταν και παλιά στη Σαγκάη, στην Μελβούρνη, στον Καναδά.
Ναι, πέρσι είχαν γίνει και τα τρία στην Ευρώπη. Φέτος απόφασισε η Παγκόσμια Ομοσπονδία να κάνει ένα στην Ευρώπη και δύο ένα Καναδά, ένα Αμερική.
Α, είχε γίνει και Βουδαπέστη, θυμάμαι, ναι.
Πέρσι, ναι, ναι. Πέρσι είχε γίνει Βερολίνο, Βουδαπέστη και νομίζω και Ντόχα, δεν θυμάμαι που είχε γίνει. Ή στο Καζάν. Στο Καζάν,
στο Καζάν ήταν, ναι.
Ναι, αυτά τα τρία είχαν γίνει Ευρώπη. Φέτος αποφασίστηκε να γίνει έτσι. Τα οικονομικά ωφέλη για τους αθλητές, όσοι ακολουθήσουν και τα τρία και πετύχουν αντίστοιχες επιδόσεις, είναι αρκετά και καλά. Mm-hmm. Οπότε αυτός είναι ένας τρόπος επιλογής. Αλλά βέβαια, εντάξει, δεν ξέρω, εμείς το είδαμε το Βερολίνο σαν ένα πρώτο αγώνα, σαν ένα πολύ δυνατό τεστ, εν όψη της προετοιμασίας μας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Μελβούρνης.
Για τη Μελβούρνη, μια και το ανέφερες, βλέπω ότι θα είναι, επειδή δεν ήταν πέρυσι στο Αμπουντάμπι, στο Δουμπάι που ήταν, με πλήρες ομάδες, όσο η Ιαπωνία όσο και η Αυστραλία.
Ναι, φυσικά θα είναι με πλήρες ομάδες. Πέρσι ήταν μια περίεργη χρονιά λόγω κορονοϊού. Υπήρχαν δυσκολίες στις μετακινήσεις, υπήρχαν πολλοί οι οποίοι νοσούσαν. Mm-hmm. Πιστεύω ότι θα είναι ένα πιο δυνατό. Θα είναι πιο δυνατό το παγκόσμιο πρωτάθλημα, αλλά και εμείς είμαστε εξίσου δυνατοί, οπότε πιστεύω ότι δεν θα έχουμε τόσες πολλές αλλαγές.
Θα πάτε κάπου για προετοιμασία, σε υψόμετρο ή οτιδήποτε άλλο?
Ναι, θα πάμε για προετοιμασία. 11 με 20 Νοέμβρη θα πάμε στην Κομωτινή. Mm-hmm. Θα κολυμπήσουμε στην πισίνα την 25, γιατί θέλαμε 25 πισίνα τώρα για προετοιμασία, στο Πανεπιστημίου των ΤΕΦΑ της Κομωτινής.
Μάλιστα.
Που και εκεί θα κάνουμε, πέρα της προετοιμασίας, θα κάνουμε και κάποιες μετρήσεις βιομηχανικής ανάλυσης από το Πανεπιστήμιο εκεί πέρα, από τον καθηγητή τον κύριο Γούργουλη, τα οποία μας βοηθάει πάρα πάρα πολύ για να βελτιώσουμε τις λεπτομέρειες.
Είναι πολύ θετικό αυτό να υπάρχουν κλειστά κολυμπητήρια έτσι όπου δίνουν στην Ελλάδα, ώστε να κάνουν την προετοιμασία τους στα παιδιά. Μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές πηγαίνετε για προετοιμασία και στην Αλεξανδρούπολη.
Αλεξανδρούπολη θα είναι το κέντρο της προετοιμασίας μας, με στόχο το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Φουκουόκα που είναι τον Ιούλιο. Δηλαδή μετά το Γενάρη η πλειονότητα των προετοιμασιών των οποίων έχω προγραμματίσει θα είναι στην Αλεξανδρούπολη.
Να ρωτήσω κάτι, στους πανευρωπαϊκούς αγώνες θα πάρετε μέρος, στους ευρωπαϊκούς αγώνες μάλλον, που γίνεται όλων των αθλημάτων?
Φέτος δεν έχουμε εμείς.
Όχι πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Κολύμβης χωριστά. Στους ευρωπαϊκούς αγώνες, όπως είχατε πάει στο Καζάν, στο Μπακού, κάποια περίοδο.
Ναι, νομίζω ναι, θα συμμετέχει η Ελλάδα, αλλά όχι με.
Όχι τα πρώτα ονόματα, μάλιστα.
Ναι.
Θα γίνει στην Κρακοβία, να ξέρεις, φέτος, έτσι.
Ναι. Εκεί πηγαίνουν οι έφηβοι.
Θα πάνε οι έφηβοι.
Πηγαίνουν γυναικών, ναι.
Καλό είναι. Καλό είναι αυτό, γιατί δίνεται ευκαιρία στα νέα παιδιά να εξελιχθούν ανάλογα.
Ναι.
Λοιπόν, εμείς και κάτι τελευταίο θα σας ρωτήσω. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια γενιά πολύ καλών κολυμβητών ανδρών, αρένων.
Ναι.
Εκ των οποίων είναι 3-4 έτσι μαγικοί παγκοσμίου επίπεδου. Mm-hmm. Στις γυναίκες έχουμε μόνο μία και μία δεύτερη που ακολουθεί, έτσι.
Ναι.
Έχουμε Ντουντουνάκη και Δράκου.
Ναι.
Άντε τώρα να ανέβει σιγά σιγά και η Δρασίδου. Γιατί υπάρχει αυτή η ανισορροπία? Για πες μας.
Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Δεν νομίζω ότι μπορούμε τώρα τόσο σύντομα
να το λύσουμε άμεσα.
Μια απάντηση. Το θέμα είναι ότι και ο τρόπος προπόνησης ίσως πρέπει να αλλάξει όσον αφορά τις γυναίκες, και ο τρόπος που βλέπουν και τα κορίτσια και οι γυναίκες την προοπτική εξέλιξη στον πρωταθλητισμό πρέπει να αλλάξει. Είναι αρκετά πράγματα.
Γιατί το λέω αυτό πάνω? Γιατί θυμάμαι και την εποχή που μεσουρανούσαν Ρουσάκη και Παπα-Νικολάου και την εποχή που μεσουρανούσαν Μιλιδάκη σαν τον Γιαννάκη, ή να το πάμε παραπέρα, πιο κοντά δηλαδή, έτσι όταν ήταν ο Κανελόπουλος με τα άλλα παιδιά, όταν ήταν για παράδειγμα στα top τους, έτσι, αστέρι όπως η Νιά Γκουάρα, όπως η πες την, οι Δημοσχάκη και τα άλλα παιδιά, υπήρχαν και τα γόρια, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι ήταν ο Μαγκανάς που ήταν top star, έτσι, για την περίοδο. Ότι ήταν ο Βεμέτης, ήταν πολλά παιδιά.
Ναι. Πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα. Γίνονται προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το δούμε και τόσο άμεσα.
Ακόμα και την εποχή χρόνο. Που ήταν Δημονάκος και Δημητριάδης, υπήρχε η Σάρα Κατσάνη, για παράδειγμα.
Ναι, υπήρχε η Νέρη. Ναι, πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα. Πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε ένα καλό δρόμο για αυτό το πράγμα. Αλλά απλά πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή. Θέλουμε χρόνο.
Λοιπόν, από την πλευρά μου εύχομαι καλή επιτυχία στα παιδιά και σε σένα, ώστε να βρέψει τους καρπούς των επιτυχιών που είναι τα μετάλλια ή οι διακρίσεις γενικότερα, γιατί για μένα θα είναι πολύ μεγάλη διάκριση να είναι στο τελικό. Και ο Τόλης, έτσι ο Χρήστο, αλλά και τα άλλα παιδιά, ο Γκολομέφ με τον Βαζέο που θα πάνε εκεί.
Μα η είσοδο σε τελικό σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Που πολλές φορές το ξεχνάμε κιόλας.
Ακριβώς.
Πόσο δύσκολο είναι.
Να ευχηθούμε τα καλύτερα και συγχαρητήρια γιατί έγινε στο Βερολίνο. Έτσι, να είσαι καλά.
Σας ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά σε όλους σήμερα.
Ευχαριστούμε λοιπόν. Αυτά είναι από τον Πάντο Βελέτζα, τον ομοσπονδιακό προπονητή της Κολύμβης. Τον ευχαριστούμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε με Ολυμπία Γιαννικοπούλου και βέβαια, μια και ασχοληθήκαμε με τον Κολύμβη, είπαμε για τρεις, αλλά υπάρχει περίπτωση να πάνε και άλλοι αθλητές. Το σίγουρο είναι ότι πάνε ο Βαζέος, ο Γκολομέφ και ο Χρήστου στη Μελβούρνη που θα γίνει, όπως είπε και ο Πάνος Βαλέντζας, στα μέσα Δεκέμβρη. Αυτή η μεγάλη διοργάνωση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος σε πισίνα 25 μέτρα. Γίνονται και τα δύο τουρνουά, τα δύο παγκόσμια κύπελα, το ένα στο Τορόντο αυτή τη βδομάδα και το άλλο την άλλη βδομάδα στην Ινδιανάπολη. Εμείς συνεχίζουμε για να σας πούμε για το πόλο των γυναικών. Μια και ο Βασίλης Ομπόλης μας μίλησε για τον ανδρών, να πούμε ότι υπάρχει και εδώ ένα μεγάλο παιχνίδι. Είναι το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ που γίνεται στις 3 στο αύριο. Ενώ την ίδια ώρα είναι στο Ποσειδόνι στη Θεσσαλονίκη ΠΑΟΚ Εθνικός. Επίσης πολύ σημαντικό παιχνίδι. Στα Χανιά είναι η συνάντηση του Ναυτικού Ομίλου Ρεθύμνου με την Ναυτική Ένωση Πατρών στις 3.30. 5.30 είναι στην Γλυφάδα, η οποία Γλυφάδα υποδέχεται το Περιστέρι. Και 7.30 ο Άλυμος υποδέχεται τον Ναυτικό Ομίλο Λάρισας. Θυμίζουμε ότι στο πλαίσιο αυτής της αγωνιστικής έχει γίνει ήδη συνάντηση Βουλιαγμένης Πανιωνίου 14-7. Η Βουλιαγμένη προηγείται με 10 βαθμούς, ο Ολυμπιακός έχει 9, ο Άλυμος 9, ο Πανιώνιος 9 και ακολουθούν Εθνικός 6, Γλυφάδα 4, Λάρισα 3, Πάτρα 3, Περιστέρι 3, Ρέθυμνο, ΠΑΟΚ από 0. Θυμίζουμε ότι αύριο έχει και πολύ βόλεϊ, έτσι είναι στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Α1 των γυναικών, όπου έχουμε το μεγάλο ντέρμπι μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στο κλειστό του Αγίου Θωμά στο Μαρούσι. Οι δύο κορυφαίες πασαδόροι και αρχηγοί των δύο ομάδων, τόσο η Αθηνά Παπαφωτίου από τη μια με την διεθνή καριέρα που έκανε, όσο και η Στέλλα Ξοδούλα από την άλλη, θα οδηγήσουν τις δύο ομάδες προς την κορυφή. Δεδομένου ότι η πρώην αρχηγός του Παναθηναϊκού, η Εύα Χαντάβα που ήταν πέρυσι, αναχώρησε για άλλες πολιτείες και συγκεκριμένα στο Μαεμπάσι της Ιαπωνίας. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει ήδη το παιχνίδι Ζάο Ναοθήρας στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής. Ο αγώνας Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό γίνεται αύριο 9 και 4. Νωρίτερα αύριο έχουμε στις 6 το Εγάλεο Άρης, στις 6:45 ΑΕΚ Λαμία, 7 Ηλυσιακός Μαρκόπουλο, 7:30 Φέτιδα ΠΑΟΚ. Λοιπόν, να πούμε και για τον βόλεϊ των ανδρών. Αύριο στις εγκαταστάσεις του Αγίου Θωμά στις 4:30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Στη συνέχεια έχουμε στις 5 Κηφισιά στο Ζερίνιο με τον Όφη. Έχουμε στο γυμναστήριο Αλέξανδρος Νικολαίδης στην Πολύχνη τη συνάντηση του Πήγασου με τον Μίλωνα. Ενώ στο γυμναστήριο Μελένας Μερκούρ στο Ρέντι υπάρχει τη συνάντηση του Ολυμπιακού με τον Φίνικα. Αυτή η συνάντηση θα μεταδοθεί και από την ΕΡΤ στις 9:30, ενώ την Κυριακή 30 του Οκτώβρη έχουμε τη συνάντηση του Αριστοτέλη Κίδρας με τον Άθλο Αριστιάδας. Ενώ το πρωτάθλημα των γυναικών του handball έχει σταματήσει γιατί έχει υποχρεώσει η εθνική ομάδα. Ήδη βρίσκονται στη Μίκρα και προετοιμάζονται τα κορίτσια. Επικεφαλής αδερφές και Πεσίδου και την Χατζηπαρασιάδου, αλλά επέστρεψε και η Αγνή Ζιγούρα της Άξης Εθνικής, η οποία έχει πάρει μεταγραφή από την Ισπανία στην Ρουμανία. Έτσι λοιπόν στην Νέα Φιλαδέλφια ο Ιωνικός θα υποδεχθεί αύριο στις 5 τον Ασεδούκα, ενώ στην Θεσσαλονίκη η Χάνθα αύριο στις 5 υποδέχεται την Δράμα. Και μια και αναφερθήκαμε στις γυναίκες, από χθες λοιπόν βρίσκονται εκεί στη Μίκρα ενώπιση των αναμετρήσεων με την Βοσνία στις 3:11 και στις 5:11 αντίστοιχα. Στις 9 και στις 6, οι οποίες θα γίνουν στην πόλη του Καζίν στην Βοσνία, και συγκεκριμένα ο κύριος Μεσίνης έχει πάρει τις εξής αυτήτριες: την Χατζηπαρασίδου, την Μεντεσίδου, την Τσικνάκη, Αυγουστιάδου, Καμπρινιώτη, Ευδηλή, Ζένελη από τον ΠΑΟΚ, την Μάγδη Κεβεσίδου και την Νικόλ Κεβεσίδου μαζί με την Φράγκου, τη Μανιάτη, στο Γιαννούδη, την Ντιμτσούδη του ΟΦ Νέα Ιωνία, η Τροχίδου, η Χαρίση, η Αργυροπούλου, η Κερδίλη και η Κωστοπούλου της Πηλαίας, η Καρμάνου του Καματερού, η Παπαδοπούλου του Πανοράματος, η Ζιγούρα της Νόρμπριν της Αυστρίας, είπα προηγουμένως ότι έχει πάρει για τη Ρουμανία, είναι για την Αυστρία, και η Κυρικυλίδου από την Μόντλουσόν της Γαλλίας. Να πάμε και σε δύο σημαντικές ειδήσεις που αφορούν η μία τον Μουτάζ Ζαϊρσά Μπαρσίμ, τον κορυφαίο άλτιτου ύψου στον κόσμο. Ο Ολυμπιονίκης και ο παγκόσμιος πρωταθλητής ο Μουτάζ Μπαρσίμ στα 31 του δεν θα μετάσχει στο κλειστό στίβο και θα πάει κατευθείαν για το παγκόσμιο στον ανοιχτό στίβο στη Βουδαπέστη, όπου θέλει να κάνει το τρέμπλ, δηλαδή να πάρει 3 συνεχόμενα παγκόσμια πρωταθλήματα. Κάτι που έχουν κάνει ο Σεργέι Μπούμπκο, ο οποίος έχει 6 νίκες. Κάτι που έχει ο Λάρς Ρίντερ, ο οποίος έχει 5 νίκες. Ο δισκοβόλος ο Γερμανός. Ο Ντουάιτ Φίλιπς, ο Αμερικανός, έχει στο μήκος μαζί με τον Ιβάν Πεντρόσο και τον Παβελ Φάιντεκ από 4 νίκες. Όπως και ο τριπλονίστας ο Κρίστιαν Τέιλορ. Φυσικά λίγο δύσκολο να φτάσει κάποιος τις 6 νίκες που έχει πετύχει ο περίφημος Σεργέι Μπούμπκα ή ακόμα και τις 5 που έχει ο Λάρς Ρίντερ στη δισκοβολία. Λοιπόν, κοντά σε αυτά να πούμε ότι έχουμε το Μεξικό να είναι υποψήφιο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες τους Θερινούς του 2036. Αρχικά είχε βάλει υποψηφιότητα για το 2.40, αλλά επειδή υπάρχουν πάρα πολλές, θα λέγαμε, τριβές στην ίδια τη Γερμανία, καθότι η Γερμανία έχουν βάλει υποψηφιότητα για το 2036 να κάνουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου, επειδή είχαν φιλοξενηθεί από τους Ναζί οι Ολυμπιακοί Αγώνες τότε και θα ήταν τα 100 χρόνια πολύ, θα λέγαμε, κρίσιμο σημείο για να γιορταστεί αυτή η επέτειος. Οπότε γι' αυτό το λόγο και ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, ο Τόμας Μπαχ, προκειμένου να μην έχει τις τριβές που και ο ίδιος φοβάται, είναι θετικός στο να μπει και το Μεξικό στη διαδικασία της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2036. Θυμίζω ότι έχουν δοθεί οι Ολυμπιακοί Αγώνες τόσο του 2028 στο Λος Άντζελες, κανονικά θα έπρεπε να πάει το 2032 εκεί, μια και είχε γίνει το 1932 στο Λος Άντζελες και το 1984. Αλλά εν πάση περιπτώσει δοθήκανε στην πόλη του Χόλιγουντ εκεί για το 32. Έχουν δοθεί όμως και του 2 για το 28, συγγνώμη, και του 2032, οι οποίοι θα γίνουν σε αυτήν την πανέμορφη τουριστική πόλη που λέγεται Brisbane. Στην Αυστραλία, και είναι η τρίτη πόλη της Αυστραλίας που διεκδίκησε και πήρε τους Ολυμπιακούς Αγώνες μετά τη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ. Έχεις πάει στο Brisbane? Α, να, η Ολυμπία, είδες το όνομα μόλις. Ακούει η Ολυμπία, δεν είναι μόνο η αρχή Ολυμπία, έτσι. Είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Και θυμόμαστε τα ξενύχια που ρίξαμε το 96, έτσι, Ολυμπία. Το 16, έχεις δίκιο. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώσαμε. Εμείς θα τα πούμε την Κυριακή το πρωί από τον Μάκη Τσίλκο. Καλή σας, καλό βράδυ, να περάσετε καλά. Σήμερα την 28η Οκτώβρη, να πάτε κανένα θέατρο, κανένα σινεμά, να βγείτε με τους φίλους σας για καφέ και φαγητό, καμιά μπυρίτσα. Λοιπόν, ευχαριστούμε την Ολυμπία Γιαννικοπούλου, ευχαριστούμε τον Δημήτρη Καϊμά αλλά και τη Βιβλία Νικολοπούλου. Από τον Μάκη Τσίλκο και τον Αλέξανδρο Κουστολόπουλο ασφαλώς. Γεια σας. Έχετε. My empire of dirt, I will let you down. I will make you. Έχετε λοιπόν ο ποινικοφόρος, έτσι, Μιχάλης Λαδόπουλος. Γεια σας. Find
Αου.